Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ordu bata eta ia hogeita malau, Xabier Muru, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Ligako jardunaldian asteburuan, Alavesek soilik garaipena, ezta?
Bai, Alavesen goraldia azpimarratu behar da, bi neurketa jarraian irabazita aldiz, Atletikek, Realak eta Osasunak eraginkortasun falta erakutsi dute ligako azken jardunaldietan. Bigarren maila, Ibarrek beste aukera bat galdu du solkapeneko lehenengo postuaz jabetzeko. Eta Efe Liga nabarmentzekoa Atletiken ibilia azken bederatzi jardueletan zortzi neurketa irabazeta. Eta gaurdanik salgai daude Zaragozako kopako finalerako sarrerak Barça Reala maietzaren 18an.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Espainiako bueltako bigarren etapa gaur zailtasun gutxikoa, Lidl Trek taldearen garaipen atzo erlojuaren kontra, Laural Kutxa, 15. Tolosako apustua nagusitasunez irabazita, Iker Vicentek berriro plazara irten beharko du, igande honetan, Getarian, urrezko aizkolarien lehiaketa. Buruz buruko txapelketa Altunaren eta Darioren arteko, neorketako irabazlea finalaretan izango da, Unai Laso salkatuta. Saskibaloian amaitu da, IDK Gipuzkoaren ibilia, Valentzian ligako kanboraketako itzulikoa galduta. Eta arrauna, amar domina ekarra dituzte Euskal Taldeek, Galizan izandako Espainiako batel txapelketan, senior mailan, bi baino ez.
Rural Kutxarekin atera abantailarekin. Ireki zure Rural Kutxa kontua maiatzaren 31 baino lehen eta eskuratu Caja Rural Seguros RGA taldearen txaketa edo maiota. Eta dagoeneko bezeroa bazara, sartu gozatu seguru planera eta eraman zure ekipamendua. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com. Rural Kutxa, beti hurbil.
Arratsaldeon, Kirolegez, astelen honetako saioa egin dezagun, abia puntu Tolosako zezen plazan izandako aizkol desafioa. Batek eta besteak Iker Vicentek eta Julen Alberdik barruan zuten guztia eman ondoren, batek irabazi behar, eta ea ba, azendolako astelena duen apustua irabazi zuenak. Iker Vicente, arratsaldeon.
Bai, berdin.
Larun bateko indar guztualdiren ondoren, gorputzak denbora beharko du ba, bere onera itzultzeko. Nola zaude, Iker?
Bueno, ba, oso pozik, alde batetik ez, baina bueno, gorputzaldie ba palitza duket, kristona, hor lana oso aldizaten da, esikentzi mailare bai, eta bueno, nik uste ritmo nahiko azkarren abitu ditzela gaina, eta bueno, ba, palitza oso handi, baina esan da betela elburu beteta eta ikerri potik.
Aipatu duzu, bizi xamara zizinela, baina kontua da, ondorioa, neorketa lanak amaituta, 10 minutuko aldea aterazen, jola. Hori aldea handia da, beraz, gustora egoteko motibo ere baduzu noske.
Ba, aldea handia, inork pentsatu ez di, bueno, ez duen pentsatuko olako alde izatea, ez? Eta ez da bate ohikoa, baina bueno, hola tokatu zen. Horre, ba, bueno, hasieratik asko hautsi nun nik uste apustu fuerte atea eta, Jule, ba, bueno, horratzea geltzu zen pixkat, eta nik eguztete bere unik etzula duki, Jule noi baina asko zeio da. Nerbiak eta presioak kudeatzen, ba, bueno, zerrez izaten, eta bueno, bazkenen abantaia asko irikitzen bai.
Zure hirugarren apustua, hirugarren garaipena, denak Tolosako zezen plazan, lehenik Arria bosgarrena, ondoren Mikel Arrañaga, eta azkeneko hau Jule Alberdi txikia laugarrena. Azkeneko izan alda, zure apusturik, behintzat denbora alde ikusita apusturik errazena, edo ez, Iker?
Bueno, a ber, denbora ibeituta bai, aldea oso hundi izan duzen, eta bateoikoa, baina, bueno, Jule nahi ikusi dinun, ba, bueno, etzegoala lotuta bezal migatzo bide ikusi dinun, baina ikusten ditzen, ba, mesotatik eta lotuta bezala zegoala, pulsuk hil dao, eta, bueno, ba, lan noitako bat denen, geho bukaera oso zurruti etxen da, ez, eta, bueno, eurrek esigentzi maia puntu bat batzuen, eta gorra etxen da, eta, bueno, ba, nik uste erloku ibeituta errezen nahi zango zela, eta barrun etxeko ere, ba, bueno, zeitzun kristona mantai hartu nun, jo bai bukaren ere luzein zitzela, baina, bueno, bintzat ongi kudeatu nun, eta bukaera arteia, ba, komodogo.
Jende asko ikusi genuen zezen plazan armaiaetan, 2000 ikusleo, bai, plazan bi aizkolari on jarri ezkero, jendeak erantzun egiten du, Iker?
Hoi da, bai, gu oso eskertuta gaude, torri zen jendei, eta, bueno, azkenen, desafioa zerbaki berezi badauke, jende erakartzen duna, guretzat berezi izaten da, tope saiatzen da, eta bueno, nola izan dutzen ez, ba, bueno, pena igual, ikuskizun puntu falta bat egon dutela, baina, bueno, gire ez da oikoa izaten, eta bueno, ba, azkenen hola tokatu zen, baina, bueno, jendeke modu bat ebestare gozatuko zula, esperot.
Irabazita duzu atxena, atxene egun batzuk hartuko zenituen orain, baina kontua da, datorren aste uruan baduzula beste itzordua, turrezko eskolariak, ez da?
Hoi da, bai, ja, zeitxun, ba, bueno, deskazatzeko demo gutxi ematen dio, zeitxun sartzen atxapelketan, eta, bueno, kanporaketak eta die, bueno, azkenen desafioan estresoio ja ez du eukiko, baina, bueno, saiatuko gan lantxukun eiten, haber rekuperatu iristen aiten, eta bueno, haber aurre egin.
Osondo. Esker mila, emandako erantzunagatik, Iker Vicente, eta ondo segi, urren arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Futbola, Athletic, Reala, Osasuna eta Alaves demoraldiko azken txampan sartu dira, beste boste jardunaldi eta kitxo, hilabete bat baino ez da geratzen, ateak izteko. Aste buronetan izan dako, 23. jardualderi dagokionez, Alaves izan da zuku atera duen bakarra, bigarren garaipena erreska, Luis Gartzia plazaren talderen zat, 12 puntuko errenta eroso dutera barrek, jetxirako ere morekiko. Alaves ondo beraz, aldiz, errenda biltza, azken boladan beste iruzkal taldeak, Atletiki asko zaildu zaio, txapeldunen ligadan sartzeko aukera, azken 4 partioetan soilik 2 puntu aterata, Realak ere 2 puntu baino ez ditu atera azken 3 jardunaldietan, Imanolen taldeak 6. postuan jarraitzen du, Betis atzetik du 2 puntura, Valentzia laura, baina Valentziarrek gaur Barcelonaren kontra jokatuko dute Munduken. Eta Osasunari dagokionez, ez hotz ez bero, salkapeneko erdialdean, Europa eta jetxiera urrun, atzo atzeko zaurera jokatuta, itxurak eskerra eman zuen Jagoba Arrasateren taldeak jetxiretik oso hurbil dagoen Granadaren kontra Los Cármenes futbolzelaian. Iñaki Berasti.
Azteko moduko partida jokatu zuen Osasunak atzo Los Cármenes futbolzelaian. Granada 3-8 gaiendu zen, baina markagailuko aldea askoz ere handiagoa izan zitekeen talde andaluziarrak bigarren zatian izan zituen golaukera argi-argiak asmatu izan balitu. Aurkaria kontuan hartuta ziurrenik demoraldiko partidarik txarrena jokatu zuen Osasunak. Lehen zatia oso motela izan zen bitaldeen partetik eta jokaldi on gutxi sortu zituen batak zein besteak. Dena den, aurreneko 45 minututan izan zuen gol aukera bakarrea aprobetxatzea lortu zuen Granadak defentsako akatxe batean, Pellistrik area barruan baloia jaso eta jaurtiketa indartsu batekin baloia Herreraren saretara bidali zuen 29. minutuan. Lehenengo zati horretan, Raul Garziak 2 aukera izan zituen berdinketa egiteko garbiena buruz, baina bere errematea zutoinera joan zen. Bigarren zatia berriz, oso eskaxa jokatu zuen Osasunak tristea une askotan ere, Uzunik 47. minutuan 2-8 egin zuen, eta Sandovalen taldeak 3 edo 4 aukera paregabe izan zituen 3. egiteko, ez zuen asmatu baina, 84. minutuan boiek bai, boleaz 3-8 egin zuen. Jagoba Arrasate partidaren ostean.
Bueno, ba, mindute goi esan mendik ez. Lehenengo zati txukun egin dugu, nik uste deure baina hobik izan gazela eta 2 aukera auki dugu, zeurek ba, bueno, gola indosko aukera bakarrin, eta bueno, hori futbola eta gertatu lik ez. Gertatu ezin dena da, bigarren zati zen egin dugun ez. Gauzak oso txartu egin dugu, txartu erasatu dugu, txartua defendidu dugu, eta nik uste dut ez gazela Osasuna izen, eta hori bai ezin dela errepikatu ez. Gauzak hobetu dut txartu horten lik ez, baina beti izen bidugu Osasuna eta gaur ez dut galdu indogula bigarren zati horretan eta ikasi bidugu ze hilabete gelditzen da bakarrik eta bigarren zatiko bide horretatik ez goi ezin jora.
Atzokoa Osasunaren 3. porrota izan zen ligan elkarren jarraian. Gorritxoek 29 punturekin segitzen dute eta datorren igandean Betis jasoko dute Sadarren. Demoraldi amaiera oso luze egitea nahi ezpadu suspertu egin behar du Osasunak.
Igandeko partio horixe izango da Osasuna Betis, igandean baitare Valentzia Alaves 6:30 ostiralean. Getafen izango du partidu Atletikek gaueko 9:00 eta larunbatean Anoetan Realak Las Palmas jasoko du ordubietan. Eibarrek aukera ona galdu du, igorako postuak sendotzeko, 2-1 galdu du, salgapeneko bekaldean den Albazeteren kontra Carlos Belmonte futbolzelaian, Jon Bautistak egin du, banako berdinketaren gola, azkenean taldari usterik eman ez dion gola, Josep Etxeberria.
Pena bat izan da, ez uste dute ba, taldearen lana bueno, hor dagoela, baina ez da nahikoa izan, uste dute lehenengo zatia batez ere oso ondo jokatu dugu. Bigarren zatian uste dut hobetuen geudenean bita batekoa jaso dugu eta horrek mina eman digu, ez? Bigarren zatian gol horren ondorioz, bueno, gehiago kostatu zaigu gol aukerak sortzea, baina bueno, hala ere aukeraren bat izan dugu, behintzate berdinketa lortzeko, baina ez da posible izan gaur.
Kontuak ekontu, salkapen buru, jartzeko aukera alperrik heldu dut aldi bartarrak, salkapenoko hirugarren postuan da orain Eibar, aurretik ditu Leganes eta Valladolid hiru puntu gehiagorekin, urrengo neurketa Amore Bietaren aurkako derbia, ipuruan datorren igandean ordu bietan. Eta Efe Liga, 25. jardunaldia, Atletikek bide honean jarraitzen du, azken 9 jardunaldietan, 8 neurketa irabazi ditu David Aznarren taldeak atzo Ipuruako derbian, Zurigorriak nagusi Utxetabi, Ane Azkona eta Jone Ametzaga golegile, Ane Azkonaren hitzak.
Bagenekien pazientzia izan behar genuela, ez alde batetik bestera baloia mugitu eta bueno, aukerak sortzen joan, ez eta bueno, egia da taldeak pazientzia hori izan duela, ez bigarren zatian etorri den gola itxaroteko, ez eta bueno, gero egia esan Eibarrek bere aukerak izan ditu, baina bueno, horrela futbola, haien baloia ez da sartu eta bueno, gero Jone Amezagaren gola golak lasaitasun puntu hori eman digu.
Ane Campos Eibar taldeko jokalaria.
Apenakin azkenen detaile txiki baten lehenengo gola jun zaigu eta hor bueno, partioa pixkat aldapagora jarri zaigu eta bueno, saiatu ge azkenengo minutu arte bueno, hor portei gertu honi biltze, baina ez da gola iritsi eta bueno, azkenen bueno, lanekin gehatzea, burukaerako minutu arte borrokatzen eta horrekin gehatzea.
Eta Realak utxe eta bin galdu zuen Atletico Madriden kontra Zubietan, bolada txarrean jarraitzen du liga, Natalia Royoren taldeak 9 partidu erreskan irabazi gabe, Nerea Izagirre txurdinen kapitaina.
Nik esango nuke, Realean nijoan uste-ustetatikan epoka txarrenetariko bat bizitzen ari galera oraintxe bertan, ez da? Gehien bat erantzunen aldetikan, oza, nik uste taldeak ondo jokatzen ari dela, bueno, nik uste joko aletikan joko egna egiten ari galela, joder, ikusita Atletico Madriek dazkan jokalariak eta guk egin dugun bigarren zatia zerbait ondo egiten ari galea ikusten da, baina bueno, gola ez degunean sartzen, hiru puntuak ez dira etxean geratzen eta kosta egiten ari zaigu.
Urrengo jardunaldiko partiduak Valencia Eibar larun bata lauretan, Atleti Bilarreal egun berean 6 eta Levante Reala igandean eguerdiko 12. Eta gogora ezagun baita ere, gaur danik salgai daudela Zaragozako Kopako finalerako sarrerak, Barça Reala Romaredan maiatzaren 18 izango da.
Bertako. Dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Badakizu da honetan barizerik gabe bizi zaitezkeela? Izan ere, beroa iristen denean sintomek okerrera egiten dute. Hau da baritekera deitzeko unerik onena. Mota guztietako barizeak tratatzen espezialistak, kirurgiarik, anestesiarik eta adin mugarik gabe. Baritekekin hankak erakutsi eta armiarmak eta barizelodiak gainetik kendua izango dituzu. Ahaztu pisutasuna, hankura, azkura eta mina. Baritek, Bilbon, Donostian eta Gasteizen, eta esan agur barizeei.
Maitasun handiz, arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala, aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22tik maiatzaren 10ra. Hezkuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Buruz buruko txapelketa, Jokin Altunak aitaren baten erabakizun atzo, Jose Javier Zabaletaren aurkako partidua Ibarko Astelena pilotalekuan, 22-6, etxarren gatzelaria, 3-8 aurreratu arren, ezinean ikusi genuen kantxan, Altunak hankapean ibili zuen Zabaleta, Jokin Altuna.
Bai, aurreneko tantok ikusi eta atzun ematen hoi, baina bueno, asko aldatzea, sake hartutako pilotari batek, jokue asko aldatzea eta bueno, hala izan da ez. Bea fuerte hasi oso, baina gero nisak hartutako, bueno, nik asmatu eta kontentu.
Galtzailearen hitzak, Jose Javier Zabaleta.
Lehenengo tanto hietan, bueno, nere pelotakin pixkate asmatu dut, gozatzen, berari mina iten, baina bueno, gero hortik aurrera ia bere pelotakin bera pila bat asmatu, ni bere kontra beti, bueno, sake restuan, bueno, kilikolo ibili naiz, eta bueno, azkenean, bueno, alde handiarekin berriz irazit.
Zabaleta final erdietan aritzeko aukerari gabe geratu da, aldiz Jokin Altunak bere eskuetan du zelkapena, amezketarrak Dari hori irabazi beharko dio, bi aste barru, maiatzaren amabian, Eibarko astelena pelotalekoan, bestela Dario ezkare gorrelaria salkatuko da, kale dobaleko partidu izango da bi pelotarientzat, ben multzonetan Unai Laso salkatuta dago. Txirrindularitza emakumezkoen Espainiako buelta jokoan atzodanik, taldekako erlojoaren kontrako probak eman dio hasiera demoraldiko lehenengo itzulia handiari, bertan Lidl Trek talde amerikarra izan zen atzo honena, pozik Markel Irizar taldeko koordinatzailea, naiz eta probaren amaieran Ellen Van Dijk izandako erorikoak pixke bat garraztu etapa garaipena.
Erlojopikoa perfecto hoian, lastima, azkilengo kurba hortan izandako erorikoa, alabe etapa irazian izan du, baina oin ikusi diakoa, ba, ze ondori ekartzen da honez, bat ez be Ellen zela hauen, ze Ellen Van Dijk guretzako oso txirrindulari ona da, eta bueno, maiot hori defendatzeko ba txirrindulari oso garrantzitsua. Nik uste bueltara begira, bai Elize Longo Borgini, bai Gaia Realini, bueno, oso kondizio honetan iekin diela, eta bueno, ba, seguru gaurko garaipen honek ba, morala eta konfidentzia puntaula, eta guretzat garrantzitsua.
Laura Alkutxa, 15. Balorazio ona egin zuen Jon Lazkano taldeko zuzendariak.
Bueno, balorazioa nik uste positiboa dela, ez? Eta pasi aurretik bagenekin, ba bueno, ba denbora bat galtzeko izango genula gaur, baina bueno, azkenean kalkuluen arabera hori biliga, ez? Minutu bat, minutu eta 15 buelta hortan galtzeko asmoa geneukan.
Gaur bigarren etapa Buñolen hasi eta Monofarren amaituko da 118 kilometro, mendate bakarra 3. mailakoa 80. kilometroan eta Romandiako itzulian Ineos taldeko Carlos Rodriguez nagusi izar gutxi izandako proban Xavier Usabiegaren hausnarketa.
Denboraren joanak batzuen eta besteen sasoian izaten dituen eraginak erakutsi ditu Romandiak oso modu adierazgarrian. Carlos Rodriguez garraileak patxadaz hasi zuen denboraldia, harik eta Euskal Herriko itzulian azken eta pairabazi eta nagusian bigarren amaitu zuen arte. Bere sasoia gora egiten ari zen orduan. Juan Ayuso galdiz, bazuen garaipen bat eta beste hainbat podium ere bai, otsaila amaitzerako eta gero bigarren izan zen Tirrenon eta aurrena itzulian, ia bi hilabete zeramatzan sasoi betean. Romandian egin dute topo bi Espainiar altsuek eta gorako bidean zijoenak gain hartu dio logikoa denez beraz etorrenari. Horixe izan da nire ustez bataren eta bestearen errendimenduaren gakoa. Bien itzalean Florian Lipowitz alemaniar gazteak egin du dir hirugarren postuan sailkatuta. Ez da gaur egungo gazte goiztiar horietarikoa. Egoste geldokoa ematen du eta segurua den edo ez datorren giroan erabaki beharko da. Baina badirudi alemaniarrek kamusten hasita dauden Buchmann, Kamna eta Schachmannen ordezkoa badutela.
Eta afizionatuak 23 urte zazpikoen bidasoko itzulia, en San Provence taldeko Luis Sotonek eskuratu du garaipena, finisher taldeko Aimar Etxeberri irundarra, hirugarren euskaldunik onena, pozik.
Ondo atera da, lehenengo etapako garaipena lortu nahi nuen, eta etxeko garaipena zen azkenean nire lehenengo hiru urteak bizitzako bizitun beran, familia berakoa daukat, eta motivazio estra naukan, garaipena lortu nuen, gero pena jaizkibeleko etapa ni esaldia iritsi zela, bigarren postua lortu nuela, azkenean generalatik bigarren postura ere joan nintzen, eta gaur azkeneko eguna oso gogorra zen.
Arraun berriak ere bai, Espainiako batel txapelketa Galizan, aproban, maila nagusian, senioretan bidomina, eskuratu dituzte euskal taldeek, enezketan kaiku hirugarren, mutiletan zierbana bigarren, guztira maila guztiak kontuen izan da, 10 domina lortu dituzte euskal ontziek xehetasunak Jorander de Laos lankideak.
Euskal ordezkaritzak 10 domina eskuratu ditu Espainiako batel txapelketan. Gazte mailetan lortu dituzte hiru urreak. Kimuen mailan Izuntzako lekitarrek irabazi egin dute nesken txapelketa eta gaztetxoen mailan Euskal Herrira ekarri dituzte bi banderak. Santurtzik gizonezkoetan, Pasai Donibane San Juanek emakumezkoetan. Aldiz, seniortan ez dute garaipenik elortu. Gizonezkoen eleian zierbenak gertu izan du urrea, baina Cabo da Cruzek ezusteko eman du eta 84 eunekoren aldea atera dio. Urda Xantepara, Galipoen estropalaria.
Uste dugu, gure arraunkera ez dugula lortu finkatzea irtera eskaz baten ondorioz, epaileak azkar batean eman duelako, badirudi, beraiek edo kontzentratuago edo behintzat ez dituztela aterak harrapatu, eta bueno, ziurrazki haien alde erorien segundua, igual lor irtera on batekin desberdin izango zen.
Emakumezkoetan berriz Kaikuk brontzea lortu du, hirugarren amaitu du txapelak irabazitako estropada. Ainhoa Escobar, arraunlaria.
Bagenekien estropada irabazteko saia izango zela, ba, txapela eta astillero gure kasuan ondo joaten dira, eta bueno, larun batean ere estropada ona egin zuten, eta mai handiarekin orduan. Bueno, Ubagenekien zertara atera behar ginen, hirugarren postu hori lortu nahian, eta horrela izan da.
Behin batelen lehia amaituta, arraunlariak trainerileetan murgilduko dira bete-betean.
Motorrotxa, motoziklismoa, xerezko zirkuituan izandako Espainiako sari nagusiari gainbegiratua, gurean Aitor Urkola lankidea, Aitor, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Francesco Bagnaia, munduko txapeldunak, demoraldiko lehenengo garaipena eskuratu du, Ducati, taldea beraz nagusi. Eta moto iruan, Xavier Zurutuza piloto legazpiarra, 22. zergatu da. Ez da postu ona.
Ez, Zurutuzaren gandik hasiko gara, ez da bat ere postu ona 22. geratzea kontuan izan da, ba, munduko txapelketako talde onenetako batean dabilela, aki aiorekin aurrekoan. 13. egin zuen estatu batuetan, atzo 22. bueno, zerbaiten pentsatzen, hasi beharra dukate, bai taldean eta bai Xabi berak, ba, bueno, beste maila bat eskatzen zaiolako, talde horretan arituta. Eta MotoGP-en, ba, ondo esan duzu, Ducati kopa bilakatu daiteke oraindik, salbuespena izan zen duela bi aste estatu batuetakoa, ba, Aprilarekin eta Vinalesekin, baina atzo gauzak bere normaltasun batera itzuli ziren, baina ja eta Marquezen arteko borroka ederra ikusi genuen, eta bueno, Acosta ere favoritoen artean zegoen, baina goizean zartako handi xamarra hartu zuen warm-upean, eta etzuen bere mailarik eman gero lasterketan, eta bueno, agian apunte txiki bat egin lehik moto biri buruz ere, ikusten dugulako indartsu Joe Roberts, elkapen nagusian aurreneko jarri da, eta ez beragatik, ez ezaguna guretza, baina bai estatu batuetako pilotu bat ikusten dugulako aspaldiko partez berriz goiko puntan, eta bueno, gero pauso logikoa izaten da moto bitik moto GP-era pasatzea, eta ziurrenik ikusi dezakegu beste estatu batuar bat aspaldiko partez, MotoGP-en onenen artean.
Ederki, Amerikarrak beraz, hortxe, atejoka maitara.
Bi aste barru, Le Mans, Frantzian.
Antxe izango gara esan berroen, hemen txe izango zara.
Bai, hemen.
Horren berri emateko.
Telebistatik ikusiko dugu berrez ere.
Ezkaren ja, eto hor, ondiza.
Bai.
Saskiboloian bukatu da, Ideka Gipuzkoaren ibilia ligan, Valentzian final laurdenetako bigarren partidua galdu baitu. Lehenengoan, Donostian puntu bateko aldeaz galdu zuen, Azun Muguruzaren taldeak, eta atzo Valentzia La Fontetan, 10. aldeaz, ligako talde dik irregularrenak, Valentziak, esan bezala atzo irabaz egin zuen, ondo lehiatu du bi partiduetan talde Gipuzkoarrak, Idekak, duintasunez, baina amaiera eman behar izan dio, demoraldiari. Bestalde, Eurokapen, bidaideakek ez du ba finala irabazial izan, talde bilbotarra atzo galtzaile Fenerbahçe-ren kontra Italian Giulianovan 78 eta 75 azkenean turkiarrak nagusi 3 puntuko aldeaz Asier Garcia bidaideak taldeko kapitaina.
Bueno, ba genekien finala irabastea oso zaila izango zela, lehenengo partida meien aurka azkeneko minutuetan atera genuen emaitza gure alde eta gaur aldean txiz izan da azken 5 minututan beraiek asko sobeto ez, baina hobeto jolastu dute gu baino, eta hobeak izan dira.
Bideideak azpitxapeldun, iaz ere finala galdu zuen talde bilbotarrak duela 5 bai, orduan irabaz egin zuen Eurokapeko finala titulua. Herrikirolak urrezko binakako aizkolari txapelketaren jaurdunaldia, atzo Arespaldeitzako saioan, horrez gain, gaur ezen aztu, Gatikako idiproba ospetsuak, entzutetsuak, bukatuko direla, Jorander?
Nere Arruti eta Malen Barrenetxea eroso aritu dira urrezko binakako aizkolari txapelketaren jardunaldian. Bikote hori galdendu da Arespalditzako saioan, Lucia Orbe eta Xanta Sousaren aurka egindako proban. Beste saioan, Ansorregik eta Tankok, Zapirainen eta Barrenaren kontra neurtu dituzte indarrak. Oro har, saioan egindako lanarekin gustura mintzatu da Nere Arruti aizkolaria.
Egia esan, enborra pixka teldu zian, bueno, peño heldu zian guztintzako, orduan indako lanak ingustu abiatu gea, azkenen puntuan bila jungea, bi puntu eskuratu ditugu, gauzak ondo atea dia, eta, bueno, nahizta denbora pixka jundien.
Barrenetxea gaztearekin elkar hartuta pozik Arruti Urnietarra.
Bigarren zati hortan, azkenen elkarrekin indeun lan hortan gustua gehatu geha, lasai ibili geha, gozatzen, da pixkanaka jungea, da ikusita ja irabazia genekala, pues, pixkate gozatzea jungea, eta orduan ondo, gustua, gainea giro polita zeon, da gustua.
Bestalde, gaurre amaituko dira Gatikako idiproba entzutetsuak gaueko 9etan hasita. Igone Pagadizabalen, Kaminoko erretegiaren eta Bilabasoren uztarriak ariko dira plaza.
Mendiko lasterketa, Aloñako mendiko proba euskal korrikalariak nagusi, Ibai Larrea eta Oihana Kortazar izan ziren atzo honenak estatuko Golden Traileko bigarren proban. Oihana Kortazar.
Banak izan ez du jungo zala lasterketia, eta laugarren kilometroan hildu naiz lehenengo, bera oso gertu neukan, eta hortik eta Aloñara bidean ba, pasatu indozta. Ritmo bat ipini dago dut, eta ba, mairugarren kilometrora arte do, ba, neko tiraia floja junga bisok. Eta hortik aurrera jetxiera teknikoenak aprobetsatu ditut, ba, bera aurretik juteko.
Eta eskubaloia, beti honak, itzordu zaila, oso zaila izango du bihar, Alakanteko lurretan, Elche ligako ero talde regularrenak garelia aurkari. Eta gogora ezagun, bera-berak aurrera egin duela, final laurdenetan, Valladolidi bi partiduak joanekoa, eta itzuliko irabazita, urrengo partidua final erdietan, Ino Álvarezen taldeak larun batean jokatuko du Malagan.